ogledalo.
Gost tribine pod naslovom Odbrana srpskoga naroda u organizaciji Nomokanona Udruženja studenata Beogradskog pravnog fakulteta bio je Patrick Barrio. Ovaj čovjek, lekar i pukovnik francuske vojske, u ime visokih moralnih principa, braneći istinu o Srbima u proteklim ratovima, do koje je sam došao, žrtvovao je karijeru. Neki su ga zbog tog postupka na pomenutoj tribini nazvali Novim Zolom. Tribina je održana u čuvenom amfiteatru pravnog fakulteta, gdje je Nomokanonu ponovo dozvoljeno da organizuje ovakve skupove. Amfiteatar je bio pun, bez ijednog slobodnog mesta, čak ni na galeriji. Procenjuje se da je ovom skupu prisustvovalo oko 1000 ljudi. Patrick Barrio se prvi put sreo sa Srbima početkom 90. kada je sa francuskom jedinicom plavih šlemova došao u Republiku Srpsku Krajinu. Njegova jedinica nalazila se negde na Baniji. Imao je tada čin pukovnika, a njegova životna saputnica F. Krepen, također lekar, imala je čin kapetana. Među Srbe su došli sa predubeđenjima koje im je stvorila tadašnja francuska vlada i mediji. Radoznalost ga je odvela u obližnju srpsku bolnicu gdje se sreo sa lekarima, od kojih su neki dobro govorili francuski. Razgovarajući sa njima čuo je i srpsku priču. Upoznavši se na licu mesta sa pravim stanjem, Patrick Barrio i F. Krepen nisu želeli da zbog napredovanja u službi prećute veliku obmanu o srpskom narodu. Počeli su o tome glasno da govore, zbog čega su napustili francusku vojsku. Zavoleli su tada Srbe i ostali na njihovu stranu. Tadašnji predsjednik Republike Srpske Krajine Milan Martić imenovao je Barrioa za krajiškog počasnog ambasadora u Francuskoj i on tu dužnost, dok postoji krajiška vlada u izgnanstvu, vrši i danas. On i njegova životna saputnica F. Krepen bili su svedoci na suđenju Slobodanu Miloševiću u Haškom tribunalu. Kamere su zabeležile da su glavnu tužiteljku Carlo Del Ponte, dok ih je ona ispitivala, toliko zbunili da je Carlo u jednom trenutku izgubila kontrolu. Posle toga nikada nije ispitivala ni jednog svedoka. Razgovori na tribini Nomokanona koju je vodio mladi student Sibin Vukadinović imali su dva toka. Razgovaralo se o knjizi Patrika Barrioa i F. Krepen Odbrana Miloševića, koja se pre nekoliko godina pojavila na francuskom i gdje su francuskim čitaocima ponuđena drugačija viđenja posljednjih krvavih balkanskih zbivanja. Nedavno je knjiga prevedena na srpski i štampana u Beogradu u izdanju Ihtiosa. O knjizi su govorili docent dr. Branislav Rakić, profesor pravnog fakulteta u Beogradu, bivši crnogorski političar Momir Bulatović i penzionisani profesor pravnog fakulteta Smilja Avramov. Posljednji je govorio Patrice Barrio.
Poštovani profesori, cijenjeni gosti, braći i sestre, pomaže Bog. Drago mi je što vas vidim ponovo večeras u ovolikom broju na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje jedno duže vrijeme, evo već 7 mjeseci, nismo imali nikakav, da kažem, značajan događaj. Što usled objektivnika, što usled nekih ne svojih objektivnih okolnosti. To ne znači, naravno, da naše udruženje nije imalo nikakve druge aktivnosti tokom ovog semestra. Pre svega bih pažnju skrenuo na dve tribine koje smo u saradnji sa Srpskim Cavom 2 organizovali na Mašinskom fakultetu. Reći o gostovanju pre svega Vladike Ivanikija, koji je održao predavanje na temu autokefalnost Srpske crkve i iskušenja upravo sa crkvi danas. I druga, a na koju bi se posebno osvrnuo ovom prilikom, jeste tribina Srbija ili Evropska unija. Dakle, to je bila prva prava ozbiljna, bila ozbiljna javna rasprava u Evropskoj uniji, na kojoj je bilo isto kao recimo i na ovoj tribini sada, blizu 1000 ljudi, možda čak i više, dakle, arhitekta Mašinskog fakulteta bio prepun. I pored toga gotovo jedan od vodećih masovnih medija nije prenao apsolutno ništa o toj tribini. Ta tribina kao da se nije desila, kao da nije postala. Razlozi za to su brojni, pre svega evidentno je da u ovoj zemlji uopšte ne postoji sloboda medija. Mali su načini na koji bi neko ko ne iznosi vladajući stavove koji preovlađuju u današnjim medijama, mogao da se, da kažem, probije na te medije i iznese neki svoj stav. Mahom ljudi koji danas vidite na medijima, ličnosti, su mahom medijski i ideološki podobni. I oni su na način na koji govore više, da kažem, slobodno prosipanje razne priče ili vrćenje određenih besmislenih fraza nasljeđenih mahom iz komunističkog doba. Što nije ništa začuđujuće s obzirom da većina njih su zapravo bivši komunisti, marksisti. juče sledbenici jedne internacionalističke ideologije, a danas sledbenici druge ništa manje antisrpske. Dalje, isto ako bih se na toj tribini, tribini Evropske unije, čuo mnogo toga, mnogo onih argumenta koji mogu da ospore vladajuće stanovnište da po kome pristupanje Evropskoj uniji ne samo primarni cilj ove države, nego neko, da kažem, najveće civilizacijsko dostignuće ovog naroda i slično. Posebnu pažnju bih morao da skrenem naravno na činjenicu da Evropska unija i njeni čelnici na sve načine pokušavaju da otmu našu svetu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju. Iz tog razloga, prevaskodno iz tog razloga, deluje kao potpuno neumesno i čak potpuno poražavajuće da se pojedine političke opcije u ovoj zemlji u isto vreme zalažu za pristupanje Evropskoj uniji, dok za to vreme načelno brane naš teritorijalni integritet, suverenitet i brane Kosovo i Metohiju. Sada postavlja se pitanje, evo, to svedočenje o tome, svedočanstvo o tome što zapravo Evropska unija sprema je ponovo potvrđeno juče na tom sastanku šefova diplomacije Evropske unije u Briselu. Ne može se reći da je ikakva pobeda naše diplomacije to što na tom sastanku nije proglašena nezavisnost Kosova i Metohije, kada je svima jasno da je nezavisnost Kosova i Metohije obložena pod direktivama Sjedinjenih Američkih Država koje su ovdje uputile šiptarskoj, odnosno narodskoj nacionalnoj manjini na Kosovu i Metohiji. Te direktive, da kažem, poslušali su i predstavnici Evropske unije, što nije čudo s obzirom da su članici Evropske unije delovi iste globalne elite koje upravljaju Sjedinjene Američke Države. Pomenim samo i izjave jučerašnje Wolfganga Ischingera koji je rekao da se moramo vratiti na Marksistički plan po kome jedino rešenje ta uslovna nadgrada na nezavisnost, ili čak Bernarda Kušnera, čoveka koji očigledno može da bude podoba bilo kojoj političkoj opciji jednog dana kod Sebole Nojala, drugog dana kod Nikola Sarkozy. Ali dobro da ne dužim sad o tome, postavlja se pitanje na koji način naša država reaguje na ove napade, na koji način valja da štiti našu zemlju i na njen teritorijalni integritet. Po našem mišljenju ono to ne čini na zadovoljavajući način. Bez svega njihovo zalaganje ostaje nažalost na rečima. Pritom se od strane izjava pojedinog dijela naše elite otvoreno priznaje da se otvoreno odriče jednog od dozvoljenih i legalnih sredstava odbrane svete srpske zemlje. Dakle, otvoreno izjavama pojedinih političara možete da nađete da oni nemaju apsolutno otvoreno, bukvalno se plasira da se neće upotrebljavati, kako oni kažu, ratne sredstva, ako to ne bi bila ratna sredstva, niti odbrane sredstva. Sad, faktično, po pitanju šta naše zemlje da uradi, jeste jedno, ali svakako ne može ni na koji način da se jedno pitanje u diplomatskim krugovima jedno sredstvo potpuno zanema i potpuno skrati. Da li je to slučaj, da li je to iz razloga nedolaskosti naše elite ili je jedan deo i te elite sasvim neiskren u svojim navodnim zalaganjima za Kosovo i Metohiju, to pocenite i sami. Ja bih vas podsjetio samo na tvrdnje uglednog istoričara i štikara Srđa Trifkovića, koji je više puta iznao jedan stav, odnosno jednu činjenicu koja je potpuno prečutana na ovim medijima, a to da je u maju 2005. godine sadašnji ministar inostranih poslova, koji tada doduše, to je bilo još dve godine pre nego što je postao ministar inostranih poslova, u jednom neformalnom razgovoru sa vašim zvaničnicima, a prilikom posjeta s jednim američkim državama, rekao, javno izrekao stav, mislim nije javno, nego neformalno, da je Kosovo, odnosno nezavisnost Kosova i Metohije jedna neminovnost i da parafraziram sad tu izjavu, bitno je samo da ona prođe sa što mirnije i sa što manje posljedice. Postavlja se pitanje šta mi kao narod možemo tu uraditi i na koji način možemo da delamo na tu nazovi elitu, odnosno pseudoelitu. Da se u jednoj drugoj zemlji, u bilo kojoj drugoj zemlji postoji televizija, koja na jedan sistematski beskrupulozan način vrši medijsku sitanizaciju tog naroda, kao što to čini jedna televizija ovaj zemlji srpskom narodu. Dosad bi se stanovništvo te zemlje skupilo i srušilo zgradu do temelja. Međutim, ovde suprotstavljanje tom zlu i toj antisrpskoj tirani se svodi na nekoliko više vapijućih glasova u pustinji, nekoliko usamljenih pojedinaca i grupa koji se bore protiv te antisrpske propagande, poput recimo nama Baskog udruženja naših iz Aranđelovca, kojom ovom prilikom još jednom želim da uputim naše najsrednice. Dakle, jasno je iz ovog kratkog izlaganja da je naš narod dosta u proteklim decenijama duhovno pao. Sistematski se na medijima i opšte u društvu nameće jedan strani sistem vrednosti koji je potpuno stran našoj hrišćanskoj tradiciji, našoj duhovnosti i našem nacionalnom projektu. Svako od nas mora da se zapita šta je spreman da učini da bi odbranio i srpsko i pravoslavlje i Kosovo i Metohiju. Svako od nas mora da bude spreman da se žrtvuje za veru i otačanstvo i da te više vrednosti koje su zatobljene u našem narodu ponovo uzdigne i da na taj način spasi nas iz Kosova i Metohije. Inače nama nikakvog spasa nema, to je jedino rešenje, jedino ako bi se na taj način duhovno obnovili i usvojili svetosade kao filosofiju života, jedino na taj način nećemo imati čega da se bojimo. Htio bih također pre nego što najavim naše večerašnje goste, to su dakle, to je pre svega umani francuski doktor i pukovnik francuske vojske koji uvek bi uz nas, gospodin Patrick Barriot. Patrick Barriot je upravo jedna od tih ličnosti koje nisu srpskog porekla, a na koje pritom može naš narod da se ugleda. Nekada je to bio recimo Alcide Odais, a danas je to između ostalih i Patrick Barriot. Ja bih molio sve aplauze. Pored njega naši večerašnji gosti su profesor dr. Smilja Davok, zatim gospodin Momir Bulatović i naravno docent našeg fakulteta dr. Branko Agić. Također, na kratko će nam se u jednoj pauzi obratiti gospođa Vukica Gović koja je učestvovala, koja je pevala praktično klubu gospodina Marija. A sada će nam se obratiti docent Branko Agić.
Dobro večer. Ja ću vam se obratiti, ali neću mnogo da govorim, pošto sam ja ovdje domaći i mislim da treba pružiti priliku gostima, odnosno i profesor Kavramov je domaća, ali ona ima više da kaže nego što imam ja, pa meni će biti više veće zadovoljstvo da je slušam nego da ja pričam. I tako, ali ću eto sa nekoliko reći, prvo da iskažem veliku čast i zadovoljstvo da evo učestvujem na tribini na kojoj učestvuju preostala tri učestnika od sa četiri. Ja sam sticajem okolnosti imao priliku sa njima da po više osnova da budem angažovan i tako. Na katedri sam na kojoj je svoj radni vek provela profesor Kavramov i ona je jedan od mojih intelektualnih uzora, tako da mi je čast svaki put kad imam prilike da zajedno sa njom, ovako makar rečima, doprinosim odbrani srpskog naroda. Ona je jedna od osoba koja je veoma mnogo učinila na tom planu i još će da čini. Ja sam kao negdašnji pravni savjetnik predsjednika Slobodana Miloševića na suđenju pred Haškim tribunalom. Imao čast da sarađujem sa profesorkom Avramov i na tom planu i zaista je bilo da nažalost u toj tužnoj situaciji veliko zadovoljstvo sarađivati sa njom i veliko ohrabrenje kada imate nekoga takvog u sebe. A i u Haškom tribunalu je bila ovako poprilična uznemirenost kada je ona, oni znaju ko je ona i kao stručnjak i kao čovjek, pa su recimo to je to direktor zatvora, upravnik zatvora Timothy McFadden je došao specijalno kada je ona došla da je pozdravi i tako naravno i da izvidi stanje, da vidi osobu za koju je sigurno unaprijed imao najavu da se radi o veoma značajnom svedoku. Po istoj osnovi sam sarađivao i sa gospodinom Momirom Bulatovićem koji je oličenje one narodne Crna Gora, jest malena, ali je časna i poštena. I posebna mi je čast, budući da gospodin Barriot nije tu svaki dan sa nama, da imam prilike eto da govorim i da pozdravim doktora Patrika Barriota, jednog istinskog heroja. I sa njim sam sarađivao u Hagu, pošto je on bio jedan od svedoka odbrane, zajedno sa svojom životnom pratiljom, gospođom Efrepen. Patrik Barriot, samo nekoliko reći da kažem o njemu, je znači lekar, veliki stručnjak, istaknuti specijalista za anesteziju, reanimaciju i za toksikologiju. Bavi se također nuklearnim i hemijskim i biološkim terorizmom. Jedan je od ljudi, recimo, koji su kada se desio u tokijskom metrou onaj teroristički napad, koji je bio poslat od francuske vlade da pomaže. Inače, je bio u velikom broju misija i više puta je nagrađivan i pohvaljivan za učešće u raznim misijama, u raznim kriznim žarištima širom sveta. Pa je tako poslat i u Krajinu da kao pripadnik plavih šlemova, on je inače i pukovnik francuske vojske i tamo je upoznao srpski narod i postao naš. I ostao naš. I pre neki dan smo na nekom sastanku sa jednim političarom odašnjim Pa sad on u razgovoru obraća se gospodinu Barjou, vi kad budete ako budete priznali Kosovo i tako, rekao, gde baš njemu nađe da to kažeš, on je posljednji koji bi to uradio. U svakom slučaju, među Srbima ima daleko više onih koji bi se s tim pomirili i priznali nego. On je došao upravo u ovom periodu, znači u Srbiju, i bio je na Kosovu nekoliko prethodnih dana, upravo da bi bio u Srbe u trenutku kada je zaprećeno nama da ćemo biti, da će nam se proglasiti nezavisnosti. Inače, bio je spreman i za, zbog istine i pravde, a i zbog ljubavi prema srpskom narodu, da trpi posljedice, tako da je imao ozbiljnih problema u francuskoj vojsci i on tamo više nije, ali je zato sa nama. U našoj vojsci, koja je veoma brojna i koja brani. I ja umjesto ja da dalje govorim, ja ću vam pročitati, u Francuskoj je objavljena knjiga ista ova na francuskom jeziku, što je mislim veoma značajno, budući da nažalost na zapadu suđenje pred Haškim tribunalom ni predsjedniku Miloševiću, niti bilo koje drugo, nije praćeno prosto vlada, znači potpuna medijska zatvorenost za to. Tamo gdje su se probili mediji ili gdje se nešto culo, tamo je narod u određenoj meri promenio mišljenje, a ja sam živi svjedok toga da su i ljudi iz samog tribunala koji su prisustvovali suđenju, ne govorimo o sudijama koji su tamo sa zadatkom i tako, nego sa ovom osoblju, da su itekako imali promijenjeno mišljenje i po njihovom ponašanju i po podršci koju su nam onako tajno pokazivali, je jasno da su shvatili šta je istina i kako stvari stoje. Zato je važno da je ovakva knjiga objavljena u Francuskoj, da se vidi šta se dešava. Važno je i da se vidi istina, da se vidi kako su se hrabro i držali i gospodin Barjo i gospođa Krepen, a i posebno važno kako se obrukala Karla del Ponte. Ona je bila, njih dvoje su bili jedini svedoci koje je ispitivala Karla del Ponte. I njeno ispitivanje se završilo sa, bukvalno sa napadom histerije, pošto je ispala smešna pored svih ostalih negativnih epiteta koje se mogu dati. Ja ću sada ovom predgovorom, ovom francuskom izdanju je pisao i general Pierre-Marie Galois, također jedan veliki prijatelj. A jedan kratki, da kažem također, predgovor je napisao, pošto je knjiga objavljena 2005. godine, napisao je predsjednik Milošević. Ja nekako osjećam i obavezu da pročitam taj predgovor, jer on nekako i najviše govori o gospodinu Barjou i gospođi Krepen. Ovako. Kada smo se u proljeće 2004. godine prvi put sreli u Scheveningenu radi pripreme njihovog svjedočenja, gospođica Eve Krepen i pukovnik Patrick Barjou su mi na sljedeći način objasnili poreklo svog prijateljskog odnosa prema srpskom narodu. Kada smo kao plavi šlemovi stigli u Ukrajinu i mi smo bili pod utjecajem zapadne antisrpske propagande i imali smo određenih predrasuda. Ubrzo smo shvatili da je istina sasvim drugačija i da se prema srpskom narodu čini velika nepravda. Posle toga su Ev i Patrik i po okončanju mandata u Prokoru nastavili da redovno dolaze na prostor bivše Jugoslavije i da pomažu Srbima i pripadnicima drugih naroda koji sa Srbima žive. Ukratko, postali su iskreni, odani i požrtvovani prijatelji srpskog naroda. Primer Ev Krepen i Patrika Barjoa daje izuzetno simboličnu i pečatljivu sliku današnjeg vremena i situacije u kojoj se našao srpski narod. Biti danas prijatelj Srba, posebno na zapadu, gdje je takvih prijatelja malo, znači biti prijatelj istine i pravde. I ne samo to. Srpski narod je, posle godina ratnog stradanja i izolacije, pomoću unutrašnjeg i spoljnih zida ekonomskih sankcija i dalje pod dvostrukom opsadom. Opsadom koja je mnogo teža i pogubnija od one ekonomske. On je opasan zidinom laži i zidinom straha. Da bi se probila ova prva opsada, koju stvaraju moćni zapadni mediji i njihovi srebroljubivi pomagači u Srbiji, potrebni su, posebno kada se radi o ljudima sa samog tog zapada, ne samo poštenje, inteligencija i pronicljivost, već i spremnost da se misli svojom glavom, svojstvo koje, na veliku nesreću čovečanstva, sve više i masovnije ustupa mesto dobro kontrolisanim medijskim šablonima. Uopšte gledano, istina je danas postala žrtva svjetskih moćnika, a uskraćivanje istine prvi korak u ukidanju slobode naroda i ljudi širom planete. A da bi se probila ova druga opsada, opsada straha, potrebna je velika hrabrost i odlučnost da se istraje, bez obzira na pritiske, pretnje i kazne, to jest potrebno doživjeti upravo sudbinu koju su Ev Krepen i Patrik Barjou doživjeli u svojoj zemlji. Poznavati ljude koji imaju takve vrline, imati prijatelje kakvi su Ev Krepen i Patrik Barjou, velika je privilegija. Lepotu te privilegije mogli su da osete mnogi Srbi i srpske pristalice koji su u januaru 2005. godine u sudnici takozvanog Haškog tribunala ili u TV prenosu pratili istinito, jasno, sigurno i nepokolebljivo svedočenje Ev i Patrika. A imati ljude poput Ev i Patrika za protivnike veliki je hendikep. Namjerno kažem protivnike, a ne neprijatelje, jer neprijateljstvo nije svojstveno plemenitoj prirodi ovih hrabrih Francuza, koji i protivnici mogu biti samo onima koji ih svojim protivnicima načine. Šta znači imati Ev i Patrika za protivnike, najbolje je osjetila Carla del Ponte, koja je posle redovnog prisustva svim svedočenjima svedoka obrane do Ev i Patrika odlučila da ovo dvoje svedoka lično unakrsno ispituje na sebi bliskom, a njima maternjem francuskom jeziku. Suočena sa poštenjem, hrabrošću i inteligencijom naizgled krhke Ev, u svakom pogledu potpune suprotnosti njoj samoj, bahata tužiteljica je veoma brzo upala u stanje potpune konfuzije, mešajući pojmove i dokaze i zabavljajući pomalo zatečenu publiku. A u sudaru sa nepokolebljivom istinom pukovnika Barioa, ono što je trebalo da bude unakrsno ispitivanje, ubrzo je preraslo u izliv nekontrolisane histerije. Posle svedočenja Ev Trepen i Patrika Barioa, Carla del Ponte se više ni jednom, čak ni kao posmatrač, nije pojavila na poprištu svog poraza u sudnici broj 1 takozvanog Haškog tribunala, prepustivši svom kolegi Najsu da se pred novim svedocima sam upetljava u vlastitim neistinama. Objavljivanje svedočenja Ev Trepen i Patrika Barioa značajno je po više osnova. Veoma je važno što će na taj način široki krug čitalaca u Francuskoj i drugim zemljama moći da se upozna sa istinom o događajima i procesima na prostoru bivše Jugoslavije o kojima Ev Trepen i Patrick Barioa imaju neposredna saznanja. Možda je još važniji primjer hrabrosti i rešenosti koji su i ovom prilikom Ev i Patrick dali u svojoj borbi za istinu i pravdu. A sigurno je najznačajnija poruka i pouka koju daju haška svedočenja ovo dvoje Francuza. Da su laži i nepoštenje nemoćni, jadni i osuđeni na propast pred istinom i poštenjem. Kada jednog dana sazna punu istinu o događajima na Balkanu iz posljednje decenije 20. veka, veliki francuski narod će sasvim sigurno biti ponosan što je iznedrio ljude kakvi su Ev Trepen i Patrick Barioa. Jednako kao što smo i mi Srbi ponosni što ih imamo za prijatelje. U Hagu 2005. godine Slobodan Milošević. I ja nemam više ništa da kažem, hvala.
Zahvaljujem profesoru docentu Rakiću i dajem reč gospodinu Moviju Bulatoviću. Jer ću predstaviti poštovanje
savjeza. Dobroće i poštovanje svima. Sa zahvalnošću sam prihvatio ponudu mladih kolega iz Udruženja studenata Novokanon da večeras govorimo o knjizi uvažene Enkrepen i Patrick Barioa. Ova knjiga koja je meni pričinila veliko zadovoljstvo, teško da bi mogla da nađe svoj put do nas večeras, da značajni doprinos nisu dali i profesor Branko Rakić, a posebno Vukica Đurđević-Grujić. Izvinjam se. Kada bude krajnji iskren, ja sam tu ponudu prihvatio kao tešku dužnost. Ne zbog one urođene crnogorske lijenosti, jer kad govorite o nekoj knjizi, onda morate da je pročitate, tako bi bilo pravilno. Idući po promocijama vidio sam da nije obavezujuće pravilo, da mnogi ljudi govore o knjigama koje nisu pročitali, ali ja sam ovu, vjerujte mi, pročitao od početka do kraja. I zato je najtoplije preporučujem. Ali da se prisjetimo onoga tona koji je kod nas nedavno na moje veliko zadovoljstvo unio Matija Bećković. Razmišljao sam ja onome pravcu, šta će nam sad ove stare nesreće o kojima piše ova knjiga, kad imamo nove, neke još neraspakovane, koje su tu iza samoga ćoška. Zašto ne bismo počeli nekako normalno da živimo kao sav ostali normalan svijet, što kažu? Zašto se ne suočimo sa činjenicom da su nedavno, recimo, naša djeca, srednjoškolci, veoma nisko rangirani, pa sam onda našao odgovor. Znate, to su djeca koje su rođena upravo u ovim danima o kojima priča ova knjiga i o tim vremenima. To su djeca koje u sebi nose strahove i traume bombardovanja NATO-a, surovoga jedne zemlje. I onda ne treba ni da čudi što nisu baš se snašli u ovom trenutku, pa nisu tako dobro rangirani. Samo treba da čudi, Bože, zašto njima nije jasno kada nas rangiraju, da moraju da razmisle o svemu tome što se do sada radilo prema ovom narodu i prema prostoru. E upravo o tome govori ova knjiga. Gospodin logički podsjeća Zaborav je normalna ljudska stvar, posebno kada se suočite sa velikim iskušenjima i traumama, da biste sačuvali normalno zdravlje, mnoge stvari morate da zaboravite. A ova knjiga, na jedan fin, objektivan, pošten način, govori protiv zaborava. Dok sam je čitao, u meni su se javljala dvostruka osjećanja. Prvo se javila beskrajna tuga, užasna tuga. Poštovanje prema svim žrtvama, ali doslovno svim žrtvama, ne samo Srbima, nego nevinim ljudima, Albancima, Hrvatima, muslimanima, svima koji su poginuli u tome ratu, za koji su okrivili srpski narod, a je pokazano i dokazano na hiljadu drugih načina, sa činjenicama i argumentima, da to srpski narod nije uradio, da nije uradio niko iz optužnica Haškoga tribunala, nego da se desilo nešto što je neko u svijetu smatrao nužnim, malim, prljavim ratom. I zato kad razmišljamo o tome, vidim i po vašim reakcijama, prva misao jeste uvažavanje svih nevinih ljudi koji su stradali u tome ratu koji je prethodio, koji je slijedio iza raspada prethodne Jugoslavije. A onda iz toga, ako se uopšte može ikako pobjeći, se javi ponos. Kad gledate da postoji jedan pukovnik francuske vojske, jedna bolničarka koja je došla da pomogne našem narodu, onda kažete, e pa, još uvijek ima ljudi. Znači, ima. Ne mnogo, nažalost, ali se nađe. I vrijedi se zbog toga boriti. Pošto MKP nije večeras među nama, ja samo da kažem, recimo, šta me je posebno fasciniralo. Zadnje pitanje, Slobodan Milošević kaže, zašto ste pristali da svedočite pred ovim sudom? A ona odgovara, je to i kraj njenog svedočenja. Prije svega, željela sam da iznesem ogromnu nepravdu koja je pričinjena srpskom narodu i njegovom predsjedniku. Obećala sam tolikom broju nesrećnih ljudi da ću svjedočiti o njihovim patnjama. Eto zbog čega sam ovdje. A to je ono što rađa vjeru u ljude, što vraća ponos. I onda što kažete, pa kad gospodin Vario može da izgubi toliko mnogo materijalnih stvari i privilegija da bi sačuvao ono što je njegovo i u duši, onda ajmo to da cijenimo, da mu se zahvalimo, da ovo veče bude njegovo i da to veče bude podsticaj za sve nas da ovim teškim i zlim vremenima pokušamo da to unutrašnje sačuvamo. U ovoj knjizi postoje dva toka stvari. Jedan je stvarni, to je suđenje. Imate aktore, čak možete da doživljavate kao dramu, imate sudije, imate tužioce, imate okrivljenoga koji je istovremeno i svoj advokat. I ono što i ovaj put, i u ovoj knjizi, i svim ostalim knjigama mora da prođe, a da bude zapaženo, to je činjenica da imate čovjeka koji se zove Slobodan Milošević, koji se nalazi pod monstruoznom optužnicom, užasnom optužnicom, maltene je živu decu klao. I imate čovjeka koji vodi ispitivanje na način koji može da bude ocjenjen od svih pravnika i od svih advokata u svijetu kao nepristrasan i kao proces u kome nijednom jedinom rečenicom, ja makar nisam to doživio, brani sebe. On je optužen, ali se zna da iza te optužnice stoji optužba cijeloga naroda i onda je sva odbrana odbrana toga naroda. I postoji ova čuvena gospođa Carla del Ponte. Kada suočite se sa knjigom, onda zaista vidite da možda ona neki posao zna da radi, ali ovaj zasigurno niti zna, niti može, niti zaslužuje. Ali kad razgrnete tu zavisu, te predstave, onda se suočite sa rekonstrukcijom i vidite toliko mnogo zla, nesreće i nevolje. Toliko mnogo scena koje vas jednostavno natjeraju da odbacite knjigu od sebe, pa da kažete čekajte, je li moguće da je neko raskomadao 20 nekih tijela, pa da poslije ni sudska medicina, ni patolozi nisu mogli da ih sastave. Pa je li moguće da se s jedne strane govori o tako očiglednim dokazima, materijalima i činjenicama, a s druge strane da ne možete da izađete u javnost zato što u toj velikoj kovačnici žinova zujanje nas malih komaraca se apsolutno ne čuje. Ja sam godinama imao tu sreću i nesreću da budem dio ovoga procesa, da to posmatram istina sa bezbjedne udaljenosti, sa sigurnih mjesta, iz predsjedničkih palata, iz nacije, Ujedinjenih nacija, Londona, Ženeve, Berlina, u razgovoru sa ljudima za koje nisam htio da vjerujem da su odgovorni za zločine. To nam je bio posao. Gospodin Patrick Barion, Enkrepen, i mnogi drugi ljudi su radili mnogo teži posao. nesigurni. Oni su bili tamo na tim mjestima gdje se ginulo. Oni su pomagali, oni su svojim rukama učinili mnogo više nego što sam ja ili neki drugi političar bio u prilici. Zato koristim ovu za mene rijetku okolnost da mu se najiskrenije i od srca zahvalim, a vama se zahvaljujem na pažnji.
Hvala gospodinu Bulatoviću, a sada će vam se obratiti profesor dr. Smiljana.
Pridružila bih se posljednjoj rečenici mog uvaženog prijatelja gospodina Bulatovića. Meni je posebna čast, ali i zadovoljstvo da učestvujem u predstavljanju jedne izuzetno značajne knjige. Kada sam prvi puta došla do te knjige, tek je izašla do francusko izdanje, verujte mi, pročitala sam je u jednom dahu, jedne večeri do ne znam kojih ranih jutarnjih časova. Pročitala sam je i nisam mogla za trenutak da dovedem u vezu jedan montirani proces u Hagu u kome sam i ja, kao što znate, učestvovala i sve ono što je izneo naš uvaženi prijatelj gospodin Barrot. On je tako jednim izvanrednim rečnikom ubedljivo sa mnogo argumenata oborio jednu po jednu postavku tužiteljke Karle Del Ponte, ali na način na koji bi to retko koji pravnik učinio. A gospodin Barrot, kao što znate, je lekar, uvaženi oficir francuske armije, one armije o kojoj smo mi sa poštovanjem govorili, koje smo i podigli spomenike, čije žrtve i danas čuvamo i negujemo i ostavljamo cvetak na njihovim grobovima u Beogradu. Toj generaciji, bez obzira na vremenske razlike, pripada gospodin Barrot. I potrebno je bilo, po mom dubokom ubeđenju, ogroman trud da se takva jedna knjiga u tako sažetom, sintetizovanom obliku objavi. Ja bih vas podsjetila na jednu činjenicu, slučajno kao učesnik znam. Podsjetila bih vas da biste imali predstavu o tome sa kojim teškoćama se gospodin Barrot borio i sa kakvim intelektualnim gorostasom se mi danas suočavamo u liku gospodina Barrota. Proces protiv Slobodana Miloševića. Kada posmatrate ili kada pročitate ili kada pogledate velike svjetske pravničke enciklopedije, bio je najduži proces u istoriji pravne nauke. Veliki procesi protiv velikih ljudi trajali su 3 do 6 mjeseci. Nirnberški proces za 25 nacističkih zločinaca trajao je svega 9 mjeseci, a proces protiv Slobodana Miloševića trajao je pune 4 godine. Duže je bio u zatvoru, ali od početka procesa pa do njegove tragične smrti trajao je pune 4 godine i obuhvatio je, verovali ili ne, kada sam došla u Hag i u sobi pogledala jednoj sobi takozvanu dokumentaciju, 1.200.000 stranica je bilo složeno kao optužni materijal protiv Slobodana Miloševića. Izračunali su neki statističari tamo u sudu, nasmejala sam se, kad pitala sam imate li za to vremena. Kada bi neko imao tu moć da za 1 minut pročita 1 stranu i da to čini svakog dana punih 8 sati, bilo bi mu potrebno 400 dana neprekidnog rada. A da bi sa konačno sistematizirao tu građu, bilo bi mu potrebno 7 godina. Iznela sam vam to da vidite da ni jedan od sudija, ni jedan od tih uvaženih članova ili, da upotrebim mnogo težu reč, u tom Haškom tribunalu nije pročitao uopšte te dokumente. Ni pročitao i nije ni mogao da ih pročita. Oni su bili potrebni da bi se televizijske ekipe ređale i prikazivale svetu jedan čudotvorni proces u kome su spaljivana živa deca, proces čovjeka koji je bio upoređivan sa Hitlerom i protiv čovjeka koji je stvarao širom te bivše Jugoslavije logore koji su gori od Auschwitza. Naravno, ništa ni nego da se zgranujete nad lažima sa kojima ste bili suočeni. Ali zato su kružile, nisu mogli to da pročitaju, niti su pročitali. Ali su isfabrikovane priče kružile svetom i pojavljivale se iz dana u dan na televiziji. Bilo je čak u tom procesu 300 svedoka, ali glavni igrači u toj prljavoj igri nisu imali smelosti da pogledaju u oči optuženom Slobodanu Miloševiću. Odbio je jedan Solana, odbio je Blair, odbio je Clinton, odbio je Schroeder, odbilo je još 10 velikih svetskih, nazovi uslovno velikih svetskih političara, bar u to vreme, da se uopšte pojave u tom sudu. Naravno, nama pravnicima, odnosno vama, mlađima, zavidim vam na tome, ostaje da godinama proučavate jedan proces koji će sigurno ući u anale svetske pravničke istorije. Gospodin Borio odabrao je jedan vrlo ispravan metod, metodološki je vrlo ispravno prišao. Odbacio je sve te isfabrikovane priče i poslužio se dokumentima koje nam je predočio i u ovoj knjizi, ali i mnogo većim. I poslužio se onim čemu je on bio svedok. Oslonac na dokumente dao mu je snagu da napiše ovu knjigu, knjigu istine. Kristalno, jasno, bez i jedne suvišne reči. Ali on naglašava na jednom mestu. Pa na optuženičkoj klupi, to je njegov utisak bio, kao i utisak svih nas koji smo se pojavljivali kao svedoci, bio je da na toj klupi ne sedi jedan čovjek, nego jedan čitav narod, srpski narod, sedi na optuženičkoj klupi u Hagu. No neka mi bude dozvoljeno da ovoga puta gospodinu Bariju kažem da je on iz skromnosti, iz čiste skromnosti, zastao samo na tome da je to bio proces protiv celog srpskog naroda. Ja bih pošla korak dalje, jer gospodin Bariju nije se samo na tome zadržao. On se uhvatio u koštac sa jednom čitavom epohom. I u tom smislu došao je do zaključaka na osnovu kojih ova knjiga ulazi u kapitalna dela savremene literature. Kada sam ja prvi puta pročitala ovu knjigu i zaklopila posljednju stranicu, spontano, na neki način iritirano, rekla bih, nametnula mi se misao da to uopšte nije svedočenje, nego suočavanje sa jednim mutnim vremenom. A u mutnom vremenu to su idealne prilike za ocenu profila jednog čovjeka. Suočavanje sa jednim vremenom u kome je na veoma prikriven, na veoma podal, na veoma, veoma jedan perfidan način proturana diskretno jedna nova ideologija koju je gospodin Barjo kroz svedočenje svoje razobličio do kraja. Sve optužbe protiv svih Srba u Haškom tribunalu zasnivaju se na nekoj brizi o ljudskim pravima. A ispod tih ljudskih prava krije se jedna u stvari ideologija neoliberalizma uz mnoštvo formalnih i neformalnih institucija koje nam razobličava gospodin Barjo. On je jasno sagledao problem i sagledao je model jednog vremena. Ali u tom vremenu istina nije odraz objektivne stvarnosti. Istina je ono što isfabrikuju moćnici iza kulisa i ponavljaju to po onoj staroj 100 puta ponovljena laž postaje istina. Gospodin Barjo postavio je svoje svedočenje u kontekst istorijski i geopolitički. To mu je jedino omogućilo da odbaci sve lažne optužbe i da pred svet izađe sa golom istinom. On je ušao u misaono jezgro jednog novog vremena koga čini mi se nismo u ovom trenutku sasvim svesni. Nismo svesni šta nam se zapravo događa. Ja bih, ako dozvolite, ukazala samo na 2 momenta koje je gospodin Barjo vrlo diskretno provukao kroz svoju knjigu. Prvo, on kaže, suđenje Miloševiću proizašlo je iz antidržavnih neideologije, što će reći iz globalističke ideologije. Pa i sam tribunal je u stvari jedna supranacionalna ustanova, odraz te globalističke ideologije. Drugim rečima, rat protiv Jugoslavije, a taj rat možemo shvatiti, kako kaže gospodin Barjo, samo u celini, samo ako sve kockice poslažemo, a ne da ih odvajamo jednu od drugih, jer to je bio rat protiv suverene države Jugoslavije, a ne nikakva 4 rata kako nam se to vešto podmeće i izvrće. Ne može se shvatiti, kaže gospodin Barjo, suđenje predsjedniku Miloševiću ukoliko ceo kompleks ne postavimo u okvire onoga što se dešavalo padom Berlinskog zida, što se dešavalo 89. 90. godine. Bela kuća tada je već izdala jedan akt pod nazivom Nacionalna bezbedonosna strategija, u kome naglašava da SAD ne mogu dozvoliti, odnosno da moraju da održe svoj vojni kapacitet potreban da poraze bilo koju državu u svetu koja se suprotstavi novoj ideologiji neoliberalizma. Model ratničkog kapitalizma, dakle, je bio početna baza 90. godine i taj model ratničkog kapitalizma mi i danas preživljavamo i na našim prostorima u odnosu na Kosovo, ali mnogo šire preživljava i ga narodi Azije, Afrike, proživljava ga danas ceo svet. Samo htjela bih jedno da naglasim, da Sjedinjene Američke Države, odnosno NATO, saveznici Sjedinjene Američke Države, a to je izuzetno značajno za današnji status Kosova, napustili su koncept starog imperializma, to jest imperializma koji se zasniva na ekspanziji nacionalne imperije. I prihvatili su jedan imperialni koncept, neteritorijalni, pokoravanje sveta putem najnovijih tehnoloških metoda, putem kontrole. Za takav jedan koncept potreban je i mehanizam, a taj mehanizam predstavlja vladavina korporativne oligarhije. Dakle, oslonac na jedan od najmračnijih izuma u savremenoj političkoj teoriji. Da bi artikulisali taj proces globalizacije, pogledajte šta gospodin Barriot o tome misli. Citiram: "Reč je o jednoj mračnoj strukturi, o jednom direktorijumu koju izmiče svakoj demokratskoj kontroli, o jednoj dimnoj zavesti koja maskira zločinačko delovanje jedne male grupe ljudi u potrazi za vlašću." To je taj kompleks savremene imperije i to je ono što hoće da ostvare i na ovom malom kutku Balkana, na Kosovu, odnosno u Jugoslaviji. S tim u vezi dodala bih, jer je to izuzetno značajno, a to gospodin Barriot na izvana virtuozan način, u ostalom tomu je i uža struka, izmenjena je priroda rata i on sam ostaje na neki način zapanjen pred tom novom prirodom rata. Naime, ne priznaje se protivničkoj strani uopšte status neprijatelja, nego status okrivljenog. Okrivljenog koji se protivi jednoj supersili i koga treba tretirati kao običnog kriminalca. Evo, zato je osnovan tribunal u Hagu, a ne zbog nikakvih zločina koji su počinjeni na ovoj teritoriji. Drugi jedan moment koga na jedan izvanredan način isto tako opisuje gospodin Barriot je privatizacija rata. Danas rat nije više ono što je nekada bio, čast, odbrana svoje zemlje, nego se prišlo privatizaciji rata preko formiranja u Americi takozvanih privatnih vojnih korporacija koje su registrovane kao i celokupan današnji neoliberalni kapitalizam, kao trgovačke jedinke zasnovane na profitu. Dakle, rat je pretvoren u jednu vrstu biznisa. Tvorena je tako jedna transnacionalna ratna industrija, a posljedice vidimo danas. Nisu one koje su očekivali oni koji su stvarali privatne vojne korporacije koje su delovale na ovom našem tlu. Zaboravljamo ili možda nismo ni znali, tek danas imamo objavljene studije o tome iz pera istaknutih američkih pravnika i teoretičara, da pobedu na tlu Jugoslavije nisu izvojevali hrvatske trupe koje naziva amaterima i još jednu mnogo ružniju reč koju ne mogu da izgovorim, još manje slovenačke ili bosanske, nego da su izvojevale američke vojne korporacije. Njih pominje gospodin Barriot u svojoj knjizi. Sasvim prirodno, budući da deluju na bazi profita, za njih ne postoji nikakve ograde i danas se vodi niz procesa protiv tih pripadnika koji su počinili najteže zločine koje se pripisuju našem narodu ili pojedincima. Šta je posljedica svega toga? Obrnuto od onoga što je očekivao gospodin Clinton ili stari ili mlađi gospodin Bush. Kao bumerang im se vratilo ono što su planirali za druge. Jer te vojne korporacije, budući da su na profitu, okreću se i protiv njih samih. Pa su danas dovedeni u situaciju u kojoj su dovedeni u Aziji da ne vide izlaza iz toga. Ne bih dalje dužila, jer bi Barijo će nam, ima mnogo više da nam kaže. Želela bih samo da naglasim, da budemo svesni, da odbacimo neki očaj, da dignemo glavu ponosno, da se borimo dalje za ovu našu zemlju, jer se nalazimo u jednoj fazi koja je otpočela, u jednoj mračnoj fazi istorije koja je otpočela 89. godine, koje se kraj za sada ne sagledava, ali nije optimističan za one koji su otpočeli. Hvala gospodinu Barijou, u kome ja vidim jednog novog Zolu koji će ući ne samo u anale svetske istorije, nego i u najveće procese, u enciklopedije koje obrađuju proces, najveće procese u istoriji pravne misli. Hvala gospodinu.
Zahvaljujem profesoru dr. Silja Ralov. A sada ćemo se obratiti pukovnik Barijou.
Dragi prijatelji, braćo i sestre, dobro večer. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un grand honneur pour moi d'être assis à la même table que Madame le professeur Abramov, Monsieur le professeur Bulatovic et mon ami le professeur Branko Rakic, et je les remercie du fond du cœur pour leurs paroles aussi touchantes.
Braćo i sestre, dobroveče, čuli ste, veoma mi je velika čast da sedim za istim stolom sa profesorkom Smiljevom Avramov, sa profesorom Nazvoj Bulatovića, profesorom Momirom Bulatovićem i mojim dragim kolegom i prijateljem, Brankom Rakićem, a ja njemu. A ja...
E puti sta,
E moi...
Et je tiens aussi à dire que c'est pour moi, je suis très ému d'être dans cet amphithéâtre de la faculté de droit.
I želim da kažem da sam veoma uzbuđen da se nalazim u ovom amfiteatru po prvi put pravnog fakulteta.
Il y a quelque temps, j'ai fait une conférence à la Sorbonne sur le Kosovo Metohija.
Pre izvesnog vremena, ja te tekstu sam i prevela, na Sorboni je Patrik govorio o Kosovu.
Et je ressens...
I Metohiji, tako je. I Metohiji, Kosovo je
Metohija. J'ai dit Kosovo Metohija, mais elle a oublié. Et c'est aussi émouvant d'être ici dans cet amphithéâtre dont je connais l'histoire parce que Branko Rakić m'a raconté l'histoire de la faculté de droit.
Također je uzbuđen sam što sam u ovom amfiteatru jer poznajem istoriju ovog fakulteta jer mi je Branko Rakić detaljno ispričao istoriju fakulteta.
Je sais que la Serbie est une vieille nation européenne qui s'est toujours battue pour la liberté, la justice et le droit.
Znam da je Srbija stara država koja se uvijek borila za pravo i za pravdu.
Et nous sommes ici dans le temple de ce droit et de cette justice.
I mi smo ovdje u tom hramu prava i pravde.
Enfin, je voudrais dire que avant de prendre l'avion pour Belgrade, j'ai parlé avec Peter Hanke, avec maître Jacques Vergès et avec le général Pierre-Marie Gallois.
Ja mislim da ja više ne prevodim, vi svi razumete francuski. Oni to pape znaju za dvije. Za one koji ipak nisu sasvim dobro naučili, neka dođu kod mene, a ja ću ipak prevesti. Znači, prije nego što sam seo u avion, razgovarao sam sa generalom Pierre-Marie Gallois, sa Hankeom, najprej rekao sa Petrom Hankeom, Pierre-Marie Gallois, i advokatom Jacques Vergès.
Et ces trois hommes m'ont chargé d'être leur ambassadeur et de venir vous dire dans cet amphithéâtre combien ils aimaient la Serbie, les Serbes et les patriotes serbes.
Je vais vous dire que 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 je v
Et si des hommes comme Peter Handke, comme le général Pierre-Marie Gallois, comme Jacques Vergès aiment la Serbie, c'est une bonne raison. Bien sûr, ce n'est pas la seule, mais c'est une bonne raison pour dire que la Serbie mérite d'être aimée et qu'elle est aimable.
A ako takvi ljudi, kao što je Peter Handke, kao general Pierre-Marie Gallois i Jacques Vergès vole Srbiju, to znači da Srbija to zaslužuje.
Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas être long, mais je voudrais parler des rapports entre l'histoire et le droit.
Neću biti dug, ali ušao bih u sujet time što ću govoriti o odnosima između istorije i prava.
Vous savez, je suis médecin et les médecins étudient les signes cliniques, les symptômes, ensuite ils font un diagnostic et ensuite ils proposent un traitement.
Da, znate, ja sam lekar, znači treba dijagnostika, zatim šta beše drugo, dijagnostika, tretman, i ensuite,
a deuxième? Donc, en premier, les signes cliniques.
Da, treba prvo klinički da se prouči, onda dijagnostika i tretman. Ja nisam lekar, izvinite.
Et en fait, la médecine, comme le droit et comme l'histoire, ne sont pas des sciences exactes, ce ne sont pas des sciences dures.
Medicina kao i pravo nisu tačne, egzaktne nauke.
Nisu teške, ti li dure.
Dure, on dit dure, science dure et science molle.
Aha, kaže se za društvene nauke se kaže da su tvrde i blage, tako kao se reče ovdje.
Hvala. Profesor Samosira.
Mais même si ce ne sont pas des sciences exactes, il faut les aborder avec beaucoup de rigueur scientifique, beaucoup d'objectivité et beaucoup d'impartialité.
Ali čak i ako nisu egzaktne nauke, treba im prići sa velikom tačnošću, jer su izvijek
egzaktitude,
naučnim stranom, da,
et impartialité.
I da nepristrasno.
Malheureusement, ces qualités sont totalement absentes du tribunal pénal international. Ces trois qualités sont totalement absentes. Je voudrais donner quelques exemples de la manipulation de l'histoire par le tribunal pénal international.
Daću nekoliko primjera manipulisanja historijom od strane Haškog tribunala.
La première, c'est la manipulation des faits. Et je vais donner un exemple, il concerne le nombre des victimes durant la guerre de Bosnie.
Prva se tiče manipulisanja činjenicama i ja ću dati primjer, on se odnosi na broj žrtava tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Pendant près de 15 ans, tous nos journaux ont annoncé en gros titre qu'il y avait à peu près 300 000 morts durant la guerre de Bosnie. Et que ces 300 000 morts étaient principalement des musulmans tués par les forces serbes.
Tokom 15 godina gotovo sve novine u Francuskoj i mediji u Francuskoj su davali informaciju da je tokom rata u Bosni bilo oko 300.000 mrtvih i da su to uglavnom muslimani ubijeni od strane srpskih snaga.
Et il y a quelques mois, on a appris les résultats d'une étude du Centre de documentation de Sarajevo, une étude très importante faite sur 4 ans et validée par l'ONU. Et cette étude a montré qu'il y avait un peu moins de 100 000 morts durant cette guerre.
Et pre nekoliko mjeseci smo dobili informaciju koja je potekla od Centra za dokumentaciju u Sarajevu, na toj informaciji se radilo tokom 4 godine, znači radi se o ozbiljnom dokumentu i prema tom dokumentu ispada da ima manje od 100.000 mrtvih u tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Cela voulait dire tout simplement que les chiffres des victimes avaient été multipliés par 3. Et chose plus importante, que la moitié des victimes, en fait, étaient des soldats, aussi bien des soldats serbes, musulmans que croates.
A to pokazuje znači da je broj žrtava bio uvećavan trostruko, a plus ova informacija kaže i da je polovina od ukupnog broja, znači mrtvih, da su bili vojnici, i to vojnici i sa sve tri strane.
Donc pendant 15 ans, on a écrit un mensonge en gros titre, et au bout de 15 ans, on écrit la vérité, mais en tout petit, à la fin du journal.
Et tako je tokom 15 godina velikim naslovima u novinama pisana laž, a onda je nakon 15 godina istina napisana malim naslovom i na kraju novina.
La même chose a été, une même manipulation a été faite pour le nombre des viols effectués durant cette guerre.
Priča manipulacija je učinjena i vezano za broj silovanja tokom istog rata.
Ça c'est la première manipulation. La deuxième grande manipulation faite par le tribunal a été d'examiner, en particulier Madame Carla Del Ponte, d'examiner les faits à l'emporte-pièce, alors que l'histoire est un continuum continu, alors qu'elle, elle a coupé, elle a découpé l'histoire de façon à accuser les Serbes.
Također je jedna od manipulacija koju je primjenjivao Haški tribunal, znači aktivnost Karla Del Ponte, da je seckala istoriju na parčiće i da je prikazivala, znači, parcijalno istorijske parte.
Je vais donner trois exemples. D'abord Vukovar. D'après Madame Carla Del Ponte, Vukovar a commencé les événements de Vukovar en novembre 1991. Alors que l'on sait très bien qu'en réalité, tout a commencé avec les exactions des milices de Tomislav Merzep dès l'été 91.
Recimo, kada je u pitanju Vukovar, prema Carli Del Ponte, događaji su počeli u novembru 1991. godine, a mi dobro znamo da su počeli zapravo sa nedjelima vojnika Tomislava Merzepa u leto 1991.
Et donc, elle a pu faire passer une réaction de légitime défense des Serbes pour une agression première.
I na taj način je akt samoodbrane od strane srpskog naroda zapravo proglašen za agresiju i to, znači, preko ćemo prvi korak naravno.
La même chose a été faite par Madame Carla Del Ponte à propos de Srebrenica. L'attaque de Srebrenica de juillet 1995 n'était pas le début des problèmes. On sait très bien que tout a commencé avec les exactions de Nasser Orić dès 1992 et pendant les trois ans qui ont suivi contre la population serbe des environs de Srebrenica.
Slična manipulacija je činjena i vezano za Srebrenicu. Prema Carli Del Ponte počelo je sve u julu 1995. godine, a mi znamo da je to počelo mnogo ranije sa zlodjelima Nasera Orića koji su još počeli 1992. godine i trajali tokom tri godine prema srpskom stanovništvu u okolnim zemljama.
Et là encore, Madame Carla Del Ponte a pu faire passer pour une agression première de la part des Serbes, ce qui était en réalité une réaction de légitime défense.
I također da se Carla Del Ponte nešto što je bila zapravo samoodbrana proglasila za akt agresije od strane Srba.
Et ça fut la même chose au Kosovo en 1998, puisque les forces serbes réagissaient uniquement à des attaques terroristes depuis plusieurs années de Vučića.
Slično se desilo, znači, i sa Kosovom, jer je poznato da su zapravo srpske snage samo reagovale na terorističke napade od strane OVK tokom nekoliko godina.
Je voudrais parler aussi rapidement d'une deuxième manipulation après la manipulation des faits. C'est la manipulation des paroles.
Pored manipulacije, znači činjenicama, sada bih govorio o drugoj manipulaciji, o manipulaciji rečima.
On le voit bien avec le procès du docteur Chechel, où le docteur Chechel est accusé de discours haineux. Alors là, c'est une innovation juridique, je pense, qui étonne tous les spécialistes du droit.
Evo, recimo, u primjeru suđenja doktoru Šešelju, on je optužen za govor mržnje, što je jedna inovacija koja vjerovatno čudi i iznenađuje sve pravne stručnjake.
Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une sorte de parole criminelle. C'est lorsque une autorité donne l'ordre à un subordonné de commettre un crime. C'est le seul discours criminel.
A u stvari jedini govor koji bi se mogao nazvati zločinačkim, koji predstavlja krivično delo, je ako neki organ vlasti da nalog svojim podređenima da izvrše određeni zločin. E onda je to govor koji je izvršeno krivično delo.
Mais un discours patriotique ne peut pas être qualifié de discours criminel. Maintenant, quand vous tenez un discours patriotique, on vous traite d'ultranationaliste ou de criminel.
A jedan patriotski govor ne može nikako da bude smatran zločinačkim govorom. A danas kada govorite, kada držite patriotski govor, smatraju vas, znači, zločincem.
Je ne sais pas si vous connaissez les paroles de notre hymne national, la Marseillaise, mais les paroles sont extrêmement violentes, agressives, et les discours du docteur Chechel, c'est un conte de fées à côté des paroles de la Marseillaise.
Ne znam da li znate reći naše nacionalne himne Marsejeze koja ima tekst koji prilično zvuči nasilno i agresivno, pa su onda ono što je govorio doktor Šešelj zapravo bajke u odnosu na Marsejeze.
Par exemple, les forces de l'ordre française, les policiers français qui se battent contre les émeutiers, contre les jeunes gens musulmans qui font des émeutes dans nos banlieues, donc ces forces de l'ordre chantent souvent la Marseillaise. Et une des phrases de la Marseillaise, c'est le sang impur de l'ennemi, le sang pollué de l'ennemi va remplir les sillons de nos champs.
Policajci u Francuskoj, boreći se recimo protiv situacijama nereda koji se dešavaju na francuskim predgrađima i boreći se najčešće protiv imigrantskih momaka, oni često pevaju tom prilikom francusku himnu u čijem refrenu stoji rečenica da prljava krv natopi naša polja. Ajde, ja da ti kažem na oružje građani, formirajmo naše bataljone, neka prljava krv natopi naša polja. Tako da.
Je vois que Branco connaît bien la Marseillaise. Moi, je connais mieux Tamo Daleko que la Marseillaise.
Kaže, vidim da Branco zna dobro Marseillaise, kaže, ja bolje znam Tamo Daleko nego Marseillaise.
Ce que je voudrais dire, c'est que tout ce travail malsain du TPI est fait pour infuser le venin de la culpabilité dans l'esprit du peuple serbe, pour culpabiliser l'ensemble du peuple serbe.
Znači, sve to bolesno što se radi u Haškom tribunalu zapravo služi za to da bi se okrivio srpski narod i da bi se stvorila duh krivice kod srpskog naroda.
Et on voit très bien dans quel but. En fait, on vous dit, vous êtes tous coupables. Vous êtes tous coupables, donc vous devez vous racheter. Et comment vous devez vous racheter? En donnant le Kosovo Metohija.
A to se radi sa ciljem. Kaže vam se, vi ste svi krivi i morate da se iskupite za to. A kako ćete se iskupiti, tako što ćete dati Kosovo Metohiju.
Et donc je vous dis, mais je ne suis pas le seul à le dire, Peter Hanke vous dit, le général Pierre-Marie Gallois vous le dit, maître Jacques Vergès vous le dit, vous n'êtes pas coupable et il est hors de question de donner le Kosovo Metohija.
A ja vam kažem, i ne samo ja, to vam kaže i Peter Hanke, to vam kaže i general Pierre-Marie Gallois, to vam kaže i gospodin advokat Jacques Vergès, niste krivi i ne dolazi u obzir da date Kosovo.
Et en fait, on se rend compte que le tribunal pénal international est en train de faire une véritable ingérence dans la vie politique serbe et porte atteinte à la souveraineté nationale de la Serbie.
A i ono što možemo da vidimo je da se Haški tribunal, znači, meša u unutrašnje stvari Srbije i da narušava suverenitet Republike Srbije.
D'une part, parce que le tribunal pénal international s'efforce d'éliminer de la vie politique serbe un grand nombre de dirigeants politiques qui tiennent des discours patriotiques, je dis bien patriotiques et non pas nationalistes.
S jedne strane, tako što pokušava da eliminiše iz političkog života u Srbiji deo, znači, političara koji, eto, drže patriotske govore, namjerno kažem patriotske govore.
Et je voudrais aussi montrer comment la communauté internationale essaie de jouer sur les futures élections serbes et sur l'indépendance du Kosovo.
I hoću da pokažem kako znači Haški tribunal pokušava da utiče na izbore na buduće izbore u Srbiji.
Je voudrais juste que Branco traduise trois lignes d'une dépêche de l'agence France Presse, qui est notre agence nationale, qui a été publiée hier soir concernant les futures élections en Serbie par rapport à la date de proclamation de l'indépendance du Kosovo.
Htio sam samo da Branko Rakić prevede tri reda iz Veti agencije France Press koje se tiču znači budućih izbora i vezano za nezavisnost Kosova. Kaže, sad ja se izvinjam pošto prvi put vidim ovaj tekst, Evropljani bi voljeli da Kosovo ne da Kosovari, znači Albanci ne preuzmu
Šipta.
Da Kosovari ne preuzmu nikakvu radikalnu meru pre predsjedničkih izbora u Srbiji, čiji se drugi krug očekuje za 3. februar, da ne bi povećali šanse nacionalističkih partija.
Donc vous voyez combien c'est bien pour montrer combien la communauté internationale essaie de faire une ingérence dans la vie politique serbe.
Eto, to je pokazatelj kako međunarodna zajednica pokušava da izvrši, da se meša u unutrašnji politički život Srbije.
Alors je voudrais conclure sur le problème sur le Kosovo Metohija.
I hteo bih da zaključim vezano sa Kosovom i Metohijom.
Il y a deux analyses possibles. La première est l'indépendance est illégale. L'indépendance est illégale parce qu'elle ne respecte pas la résolution 1244 de l'ONU et parce qu'il n'y a pas de décision du Conseil de sécurité de l'ONU du fait du veto russe.
Il y a deux moguća zaključka vezana za Kosovo i Metohiju. Jedno je da se radi da je nezavisnost bi bila nelegalna, zato što je suprotna pravu, zato što ne bi bila u suprotnosti sa rezolucijom 1244 i ne postoji odluka Saveta bezbednosti o tome, naravno se plaša ruskog veta.
Donc c'est une approche juridique stricte qui est de dire l'indépendance est illégale.
Znači, to je strog pravni pristup koji glasi nezavisnost je nelegalna.
La deuxième approche, la deuxième analyse, c'est de dire l'indépendance du Kosovo Metohija est injuste.
A drugi zaključak bi bio nezavisnost Kosova i Metohije je nepravedna.
Et là, c'est une analyse historique. Parce que nous avons la preuve que ce ne sont pas les Serbes qui ont exclu les Chiptars, mais que ce sont les Chiptars eux-mêmes qui se sont exclus de la société et qui ont voulu l'indépendance par les armes.
Ona bi bila nepravedna jer postoje historijski pokazatelji da nisu Srbi bili ti koji su isterivali Šiptare sa Kosova, nego naprotiv da je bio jedan proces u kome su Šiptari isterivali Kosovo, ne bili jasni.
Donc je crois qu'il est important de dire l'indépendance d'un point de vue juridique est illégale et l'indépendance d'un point de vue historique est injuste. Elle est illégale et elle est injuste.
Dakle, da ponovim, sa prave tačke gledišta je nezavisnost Kosova nezakonita, sa istorijske tačke gledišta je nepravedna. Znači, nezakonita i nepravedna.
Alors, j'ai commencé à parler comme un médecin et je terminerai en parlant comme un médecin.
Počeo sam da pričam kao lekar, pa ću da završim svoj govor kao lekar.
Kosovo Metohija je Srce Srbije i si vous arrachez le cœur d'un être vivant, il meurt.
Kosovo i Metohija je, kao ste čuli, Srce Srbije, a ako iščupate srce živom biću, ono umre.
Je živa istina, hvala lepo.
Zahvaljujem pukovniku Bajovu na ovom predivnom izlaganju i posebno na predivnoj pesmi na kraju. Pred samo kraja tribine zamolio bih još predsjednika udruženja kidnapovanih nestalih i ubijenih na Kosovu i Metohiji da se
obraćaju pesmi. Posle svega ovoga, posle sve ono što ste rekli, pritis za stolom, pokušao da budem što kraći. Pasta ovih ljudi ovde, sve govori, izuzetno sposobni ljudi, i to se odnosi na vas. Budite ubeđeni da je dosta opasno danas pričati da su Srbi prve i posljednje žrtve od Slovenije do Kosova i Metohije. Zato u ime Zrednike napadnih ubijenih na Kosova i Metohije. U ime Kosova i Metohije, u ime obraza. u ime 389, u ime patriotskih stranaka, ako slučajno dekan ovog fakulteta i ovi hrabri momci i devojke imaju problema od bilo koje vlasti i strane službi, odgovorno tvrdi, imat ćete potpuno našu zaštitu. Ja obraćam se političar. Obraćam se predsjednik Srpskih žrtava, nakon sve te pošli. I što sam mi? Baba, vratak i zaborav, ne znam sudbinu. Ne znam sudbinu. Strica, i onda su skoro obrao. Moram da pozvim neke ljude, vidim ovdje. Neke se mi prvi put, prijeti čas da ih vidim preko televizije. O sportista, evo, tu sam još na stavi čak, razvoj da sam u kojoj vidim to obrao. I naše države. Vidi, rekao smo ovdje, neke ljudi su oni prepoznali, i advokate, i pravnike, i građane, i studente. Ja moram da pozdravim posebno Milo Olešković, koji je ovdje u prvom redu. Više ova žena sa svojim saradnicima, posjetila Srbe na Kosovu i Metohiji i te naše manastire i crkve, više im pomoć dala i više je bilo u taj narod nego bilo koji ministar državni i one i ove i ove vlade. Što je vrede učinilo svoje, dosta dugo smo se zadržali ovdje. Nažalost, ovo se vredilo od Srba u Beogradu državi, to je danas ovdje. Nažalost, u svoje ime moram izvesti veliko ogorčenje medijima u Srbiji. Ovo je bilo u Sarajevu gdje su muslimani, ili u Zagrebu gdje su Hrvati, ili gdje su Šiptari, bilo bi stotinu kamera. Za sunce majke Srebrenice došlo bi stotinu kamera da kada su demokrati kućene. Pošto Soroš nije dozvolio, došlo je samo par novinara od Pravde i ovih momaka, ali ja se nadam da će pa ova istina pođe. Što se stavno kažem, to se mnogo nosi uoče na moju organizaciju, vratno je na mene. Pitali su mi gospodin Pašiću, šta mislite na budućim izborima u Srbiji, ko će da pobedi i spomenuli su dva imena, Tadića i Nikolića. Ja sam rekao, ne pričam kao predsjednik države, pričam ovaj predsjednik, te tamo sreće, pričam kao predsjednik udruženja. Ako glasaju, građani Srbije, poveće sigurno ovaj Tadić. Ako glasaju patriote Srbije, pobedit će Nikolić. Na ovu našu stranu poštene. Ja sam ovaj izrašavan. Mnogi misle da je veliki zločin napravljen među Albancima 99. godine i zato je naša država Srbija i Kosovo i Metohija bombardovana. Nažalost, malo ljudi u Srbiji, a povodom međunarodne zajednice, ne zna da su prve žrtve na Kosovo i Metohiji u Srbiji još 98. godine. Meni je prvi brat Žarko, otac i Veljko, kao civilna žrtva otac, zapamtite dobro, 14. maja 98. godine, godinu dana pre rata, 10 dana nakon njegove otmice, otetio još 10 rudara kopa Bevačeva i onda jula mjeseca 98. godine, civili iz sela Oteruša, Retinje, Rasuo Reka i Orakova, znači prve žrtve, i to su oni namjeru radili da bi otrili nedužne ljude, da bi srpska policija išla njihovo oslobađenje i počeo rat sa zločincima OVK i počeo rat od bombardovanja. Zato vas molim, verovatno će neko od ovih patriotskih stranaka ovih dana da ne bude posekasno. Ako na ulicama Beograda minimum bude pola miliona ljudi, ostaće Kosovo i Metohija gdje je bila u Srbiji. Ako ne bude i tu ćemo Kosovo i Metohiju.
Zahvaljujem gospodinu Pašiću i hvala svima na ovolikoj poseti i što ste u Osovi ovo večer.
Poštovani slušalci, pratili ste tribinu koja je održana na Pravnom fakultetu u Beogradu, odbrana srpskog naroda, u organizaciji Nomokanona Udruženja studenata Pravnog fakulteta. Patrik Barjo, pukovnik i doktor, je bio gost ove tribine. Pored gosta iz Francuske, na tribini su govorili docent dr. Branislav Rakić, Momir Bulatović i profesor dr. Smilja Avramov.